Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligimizden leýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň parlamenti Aşgabatda geçen ýaşullar maslahatynda ses berip, döwletiň täze konstitusiýasyny bir agyzdan kabul etdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bu kanuny gol çekdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Kabul edilen kanun prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli bolýar. Mundan başga 2008-nji ýylda kabul edilen kanunny prezidentlige kandidatyň ýaş şäh 40-dan ýaş 70-den aňyr bolmaly diýip kesgitlenen bolsa, täze kanunny 70 ýaş şäh aýrylypdyr. Orsiyette çıkan Nezavisime gazetanın yazmağına göre bu dini Berdi Muhammedov'un 2017 yılı 3. gezekken prezidentliğe kandidat olup bileceğini el, eytem iş yüzünü ömürlük devlet dostluğun olup bileceğini anladiyar. Sol ruhatta Teyze Kanunu'nun 17. maddesi Türkmenistan'ı siyasi köptürlülüğü ve köp partiyelliği ikrar ediyar. Mundan başga täze kanun raýat jemgyýetiniň ösmegi, jemgyýetçilik birleşikleriniň gurulmagy üçin şertleriň döredilmegini, adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekiliniň wezipesiniň giýirdilmegini kepillendirýär. Prezident Berdi Muhammedow Aşgabatda geçen ýaşullar maslahatynda söz sözläp, täze konstitusiýanyň halkara hukugynyň ikrar edilen normalar esasynda işlenilip taýýarlananlygyny aýtdy. Emma yerli fiyinçilerin kaviri Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının buradiyon bu kanun taslama hakkında çap eden 70 sahipalık kommentariyasında verilen rekomendasyon maslahatların o diyen nazarda tutulmağının aydiyar. Masal üçün Türkmenistan'ı prezidentliğe kandidat olacak adamın sonku 15 yılda yurt içinde kemişelik yaşamak talep ediliyar. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının sinine bu talabın halkarı normalarına, denlik görülgelerine gavat gelmeyenliği. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının Kopenhagen dokumentunun 24. punktunu beylek halkarı borçnamalarına ters geliyenliği aydılıyar. Mundan başga Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının sinine 39. madde. Hereket adatlygy barada gurulun edilip, Türkmenistanyň raýatyň hereket adatlyklary barada öz sunulan halkara borçlary ýatladylýar. Ýagny kanunly her bir adamyň islenlik ýurda gitmek, şol sanly öz ýurdundan hem gitmek we gaýdyp gelmek hukuklarynyň kepillendirilmegi maslahat berilýär. Emma täze kanunly bu maslahat nazarda tutulmandyr. Şeýle-de kanunly demokratik jemgyýetiň aýrylmaz bölegi bolan metduat söz adatlygy, senzuranyň gadagan edilmegi, garasyz we köpdürlük habar beriş serwislerinin döremegine ýardym etmek, adam hukuklary boýunça ygtyýarlyk wekiliniň garasyzlygyny üpjün etjek kanun normalaryny berkitmek, ýaşaýyş we emlak hukuklaryny kämilleşdirmek barada rekomendasiýalar berilipdi. Täze kanunly ýerin döwlet ýetiligine galyanlyk aýdylýar. Ýogsa bir adam prezident Berdi Muhammedow öz döwlet ýetiligine gozalyklarda hasırlılığın pisliğini aydıp, ekrançılık yerlerini hususi eçilge vermek meselesini kolgaptı. Türkmenistan'ın konstitusiyası 1992 yılda kabul edildi. Sonra yurdun sol vaktki prezidenti Tapar Murat Niyazov'un islevi oyuncu 1995, 1999, 2003 ve 2006 yıllarda ütköçmelere ve düze düşlere sezi var vardı. Häzir kabul edilen täze konstitusiýa resmi metduwatda edilmegine görä milli hukuk sistemasynyň daýanjy kanunyň hökmranlygynyň, raýat hukuklarynyň we azatlyklarynyň, halk häkimiýetiniň üýtgeýsiz ýörelgelerini kepili bolup çykýar eder. Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligimizde Türkmenistanyň täze kabul edilen konstitusiýasyna aktivistleriň reaksiýalary bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň lideri Nurmuhammed Ganow Türkmenistanyň täze baş kanuny barada reaksiýasyny bildirip, Azatlyk radiosynda şeýle diýdi.
Öň aýdyşmaly täze konstitusiýa ýürütip ötkezilýär, Berdi Muhammedow ömürlik bolar ýaly. Birinjiden näme hökümet daýerlilýär, 70 ýaş aýrylýär. Bu zatlaryň hemmesiniň alamaty ýa-ni ömürlik prezident bolmak üçin. Täze konstitusiýa bilen Berdi Muhammedow hem döwletiň hem öz awraýyny açyrýar. Demokratiýalaşdyrman döwleti bu aýtap ýize çekýär. Şoň üçin bu täze konstitusiýa ha ýa-ni öňünden proýekti bolanyny hemme obaýşaň öz bir nemesi bar ki beren zaklüçeynesi. Yankı zaklüçeynesi köp zatlar demokratiyalaştırma üçün Türkmenistan'ı yürüyte konkretne. Cezdeliyene punktna punkt neyem etmeliliği aydılya. Şolun birem kabul edilmedi mükadiyen. Yani, neyem üçün nüzen yankı açımiyali konstitusiya o demokratiyalaştırma üçün ne tüzülen ok. Olgay tapdi mi? Prezidenti ömürlük etme üçün ediliya.
Bir Avstriýada ýaşaýan türkmen aktivisti Nurmuhammed Ganow pikiri. Türkmenistanyň watan jemgyýetçilik siýasy hereketiniň başlygy Hudaýberdi Oraz hem Türkmenistanyň täze kabul edilen konstitusiýasyna reaksiýasyny berdi.
Türkmenistan'dan gelen haberler elmida mıdır şu kıynınsak da şu Türkmenistan'ı, şu Türkmenistan halkını bir kemsizcek olup, bir şamsık korkuzcek olup bir ediliye, köp işler ediliye de, köp işler ediliye. Ne hem için ediliye düşünün, kusursuz ne şu aydalı, şu iki geçen yol başı olup olayan olsa, şimdi şu bizim eşitimli oyuncu, şu ayrı yerler, sonra şu yaşı, şu 70'e çenli diyen, olayan kısı var, onun ayrı yerler. Bars da onum ayrılar şunlar zattır şu bir hükmeni hükmen şu bir daşar yurtlar bir oha korsa daşar yurtlar senet korsa bu Türkmenistan'da olayan vakalar da şu hükmen fikir geliyor da kelle şu bir yurt bir samsıkların yurdu bir yurtta bir akıllı başlı adamlar yok yerde yani şunlar bir fikirler geliyor da kıynasak da.
Bir Şvesiyede yaşayan Türkmen aktivisti Hudaýberdi Oraz'ın fikri. Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası Kuramasının başlığı Farid Tupaturli'nin Türkmenistan'ın täze kabul edilen konstitusiyasına adam hukukları nuktanelerinden seredip öz fikrini aytdy.
Хорошие, многие отмечают, конечно, есть и хорошие вещи, например, с точки зрения прав человека.
Адам хуклар нуктайналарынан хередленне тәзе конституцияда гогдатларын хем баарды. Мисал үчүн адам хуклар боюнча ыктыярлык өкөлүн көрүпөнүн ишек ирилдиганын кайдылы. Эмма бу адам хуклар боюнча ыктыярлык өкөлүн карасы болжоктугун аңлатмыйар. Себеби бул баарбир өкмөтө карашлы болот. Чүнкү аны кимин ишек берилежекти? Мисал үчүн мейлинин өйүпө берилежектиги маалилештирилжек. Aydılmaya. Şu hiyil pursatlar saklanıp galiyar ve hususanını menin üçün hedir adamların yaşayış sayını emlagına olan hukuklarım yokum. Sebebi hedir sonki kiyirli aşkavatta yaşayış sayı meselesi bilen bağlı ören kayan adamın hukukları olalıyar. Bu hukuk olmalar Sovet devrinden geliyen ve köp adam hukukun hususanını hususi yaşayış sayına olan hukukları gödök olayan propiska düzgününe dayanıyar. Bir yağdaylar kasab alınmanır. Bundan başka Evropa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kuraması Olaydı öl 70 sahifalık rekomendasyasında bir toparmaslahat verdi. Emma olar bizim hakimiyetlerimiz tarafından nazara alınan değerli röydü korkuyarın. Geçen gelek 2008-ci yılda hem Avrupa'da hukukluluk ve hizmettaşlık kurulması öz rekomendasyalarını beripti. Sonra esasi rekomendasyon kanun taslamasının Venesiyan komisyasına berilme o arada olupti. Venesiyan komisyası halkarı kurulma olup bir yerde ören yukarı dereceli yürüyüşler ve ekspertler işleyer ve olur işlenlik yurdu için ören peydalı olacak maslahatlar berip bilirdiler. Ama bizim hakimiyetlerimiz onları yıl tutmadılar.
Очень полезные для любой страны, но наши власти, к сожалению, туда не обратились.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň täze konstitusiýasyna türkmen aktivistleriniň bildiren reaksiýalary bilen tanış boldyňyz.